skaitom pirmosios pradžios knygos skyrius ir vaizdinių kalba perpasakota yra tikrovė. Na, taip mes tikime, ar ne, kad tai yra tikrovė, bet tikrovė yra ne patys vaizdiniai, o tai, kas jais perpasakota. Jeigu mes pažiūrėtume į svarbiausią mums krikščionim tekstą, evangelijas, pamatysim, kad visos keturios turi tam tikrą ryšį su pradžios knygos pasakojimu. Bet jeigu mes susipažįstam su pradžios knygos vaizdinių modeliais ir ta žinia staiga evangelijos scenos, apreiškimo knygos scenos, jos mums kalba visiškai kitaip. Tai va dar vienas iš motyvų jungtis prie šito skaitimo ir geriau pažinti vaizdinių kalbą.
Sveiki, mylėjai, čia Laurynas Jacevičius, kanalas apologetika.lt ir rubrika arba laida Biblijos slėpiniai. Ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Jau baigėme kalbėti apie mokytojo knygą, iš vis kiek 12 skyrių buvo, ar ne? Dabar spręsdami, ką čia toliau galėtumėm aptarinėti, kas galėtų būti įdomu mums ir jums, ir iš vis, kur būtų galima kažką pasakyti, ne visiškai nuvažiuojant į lankas. Pažiūrėsim iš vis, kaip čia išės, nes nei Paulius, nei aš mes nesame biblistai. Aišku, Paulius daro didžiąją tą sunkumų kilnojimo dalį. Jis nešioja tas naštas, aš tik bandau kažkaip užklausti, retkarčiai įsiterpdamas savo kažkokį pamąstymą į tai, apie ką mes kalbame. Bet Paulius pasiūlė pradžios knygą. Ir konkrečiai nusprendėme, kad kalbėsime apie pirmus 11 skyrių, todėl kad tai yra ir kitas žandras negu ir vėliau einantis skyriai nuo 12. Ir kad pirmose 11 skyrių kalbama daugiau apie Dievą ir jo kūrinyje, o po to jau tarsi yra priartinama ir kalbama apie Dievo santykį su Abromu ir jo šeima. Kitas dalykas, kad pradžios knyga ir ypatingai pirmasis jos skyrius, pirmieji skyriai yra pamatiniai bibliniai tekstai, kurie pasikartoja po to jų atgarsiai ir toliau šventajame rašte ir taip pat ir naujajame testamente. Apie tai gal Paulius dar šiandien kažkiek daugiau pakalbės. Aišku, pirmiausiai galva ateina Jono evangelijos prologas, kur pradžioje buvo Dievas. Ir čia irgi tie žodžiai pradžioje, kurie kartojasi labai dažnai, kalbėsim ir apie knygos pavadinimą, bandysim aptarti ir žanrą, Paulius duos naudingų nuorodų į literatūrą, komentarus lietuviškus, kurių yra, pasirodo. Ir daug įvairių dalykų mes čia bandysim padaryti, pažiūrėsim, kaip čia mums seksis. Mokytojo knygą, kai nagrinėjom, tai bandėme eiti po vieną skyrių, kartais sustodavom šiek tiek daugiau, tekdavo paskirti ir porą laidų vienam skyriui. Čia, kadangi viskas yra dar labiau suspausta, gali būti, kad šiandien aptarsim apskritai tik bendrai tokią įžangą padarysim ir tik pirmo skyriaus pirmą eilutę. Ir žiūrėsim, ar pavyks toliau paskaityti. Tad pradėkim galbūt nuo to, šiaip, Pauliau, kodėl pradžios knyga yra tokia svarbi, kodėl dėl jos galbūt kyla įvairių kontroversijų, apie jas irgi galbūt galėsim kažkiek pasikalbėti, įskaitant žemės amžių, ar Adomas ir Ieva buvo istorinės figūros, ar istoriškos, čia kai praėjusį kartą kalbėjom su kunigu Akelaičiu apie pradžios knygos naratyvą, tai irgi skyrė šitos du terminus. Ir tokie panašūs dalykai, bet kodėl pradžios knyga yra tokia svarbi, ypatingai pirmieji jos skyriai, ir ką mes šį dabar bandysim daryti.
Na, pirmieji skyriai turbūt svarbios, todėl kad jie pirmieji ir švento rašto formavimuose procese nebereikalo, tai kas yra pirma, turi tam tikrą svarbą. Ir kaip Laurynai ir minėjai, iš tikrųjų atgarsius šito pasakojimų, naratyvinius niuansus, tas išsireiškimus, detalės mes girdėsim nuolat ataidint, skaitant tiek pradžios knygą, tiek kitas Toros vietas arba visą žydišką Bibliją vadinamą Tanak. Ir tai svarbu ne tik žydams, tai svarbu ir mums krikščionims, nes jeigu mes pažiūrėtume į svarbiausią mums krikščionim tekstą, evangelijas, pamatysim, kad visos keturios turi tam tikrą ryšį su pradžios knygos pasakojimu, ypatingai su pradžios knygos pačia pradžia. Jau paminėjai, į akis turbūt krentanti Jono evangelijos prologą, pradžioje buvo žodis, beveik pažodžiui atkartotas žodinė prasme pradžios knygos. Pradžia Dievas sukūrė dangų ir žemę, bet Jonas kartoja daugiau dalykų, ne tik pirmas eilutės. Jeigu mes skaitysim visą pirmą skyrių, mes matysim, juk jis mini ir šviesulius, šviesos temą, lygiai taip pat kaip ir pradžios pirmam skyriuje. Daug niuansų atkartoja. Netgi dienas. Iš pradžių skaitant Jono Evangeliją atrodo gan įprasta, kai sako kitą dieną, jis įveda Jono Krikštytojo figūrą ir ten sako, reiškia, vieną dieną, paskui kitą dieną Jonas kalbėjo štai Dievo vainėlis, kitą dieną du mokiniai išgirdo, jį nusekė, tai tarytum skaitai, atrodo gan įprasta, bet tai ataidi pradžios knygos 7 dienų tam tikras modelis. Ir kai pasiekėme Kanos vestuvės, taigi ten tarytum parašyta yra 3 dieną vyko vestuvės, bet jeigu skaičiuojam visas dienas, kurias Jonas pamini, tai ta 3 diena yra lygiai 7 diena. Ir štai visos 7 dienos. O Kanos vestuvių metu turbūt mums ausį gan rėžė Jėzaus kreipimasis į savo motiną, sakant, moterie, kas man ir tau, kas man ir tau, ar ne? Kodėl tai tau rūpi ir toks kreipimasis į savo mamą moterie atrodo neįprastas. Jonas tai tęsė ir savo evangelijos gale, kuomet yra mirties akivaizdoje, Jėzus vėl kreipėsi moterie į savo mamą. Ir vėlgi tai ataidė pradžios knyga, pradžios knygos, taip vadinamoji proto evangelija, 3:15, kuomet Dievas sako, moteriai, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir gyvatės tarp tavo sėklos ir jo sėklos, ar ne? Ir šiuo atveju, nors mes įpratę vadinti tai Jėva, bet Jėvos vardas atsiranda tik vėliau, kai jie jau palieka Edeną ir Adomas duoda moterį vardą, o pirmosios skyriuose Dievas kalbasi su moterimi. Ir aišku, va tas ataidėjimas evangelistų pasakojimuose, skaitom vis tik dvasinę teologinę literatūrą, kuomet jinai yra atsako klausimą daug gilesnį negu žemės ten raidos etapą arba visatos formavimus etapus. Atsako klausimą Dievo ir žmogaus santykio etapus. Toks šiek tiek irgi komentaras ir būtina paminėti.
Vienas iš tų dalykų, kurį mums reikės aptarinėti, tai yra tai, kad vis dėlto koks yra pradžios knygos žanras ir kokia yra autoriaus ar autorių, redaktorių intencija, ką mes turėtumėm iš jo suprasti ir apskritai kokius klausimus turėtumėm klausti, nes šio laikinio žmogaus klausimai yra nebūtinai tie, kurie yra atsakinėjami lygiai taip pradžios knygos ir konkrečiai pirmųjų skyrių. Ir kaip sako biblistas Timas Mekė, Bible Project, vienas iš įkūrėjų, jis sako tai, kad mes bandydami kalbėti apie tiek šitą tekstą, tiek apie kitus biblinius tekstus, turim ir sėsti į laiko mašiną tarsi, keliauti laiku, bet tuo pačiu mes keliaujam dar ir kitą kultūrą. Jau ir kitą kultūrą nėra taip lengva suprasti, vienas dalykas, o kitas dalykas dabar kitą kultūrą ir visiškai kitų metų mums reikia, norint gerbti biblinį tekstą ir iš tikrųjų pažiūrėti, ką jisai turi mums pasakyti, tai šiek tiek pakeisti savo lūkesčius. Ne tai, kad mes turim šiandieninius klausimus, kurie mums visi surūpė, ir tada kažkaip tarsi pakreipiam, netgi kai kurie sako, taip grubiai išprievartavom biblinį tekstą, kad jis mums atsakytų tai, kas mums konkrečiai rūpi, bet pirmiausia, mes galbūt turim pakeisti ir tos savo klausimus, tam tikrus, su kuriais mes ateinam prie šito teksto, arba bent jau pasiduodam tam naratyvui, kad jis užduotų mums toną, tarsi tokį. Tai prieš perinant prie tokio aptarimo žanro, kadangi, kaip ir minėjau, pirmi 11 skyrių netgi yra laikoma, kad yra kitoks žanras negu toliau nuo, sakykime, praktiškai vidurio knygos, ne vidurio, vidurys, aišku, dar tolokai, bet pirmi 11 skyrių laikomi kitokio žanro literatūra negu vėlesnėji, tai pabandysim apie tai pakalbėti, bet gal galit paminėti dar tuos pačius dalykus, apie kuriuos mes kalbėjom prieš laidą, tai yra literatūra, nuorodas į literatūrą, lietuvišką, komentarus, su kuriais žmonės galėtų susipažinti, jeigu nori giliau, kadangi, kaip aš irgi jau mes nesam patys biblistai, bet esam suinteresuoti, domimės šitais dalykais, bet yra biblistai, kurie ir lietuviai, kurie nagrinėja šitą literatūrą.
Taip, Lorinai, jau galim pasidžiaugti, kad Lietuvoje yra labai gerų biblistų ir na, tik tai parekomenduoti galim savo klausytojim jų knygas. Visų pirma, aišku, profesorius Antanas Rubšys, ar ne, kuris išvertė ir Seną testamentą, puikiai mokėjo originalias kalbas. Jis parašė tokį na, jau veikalą iš didžiosios raidės, tritomį veikalą Raktas į Seną testamentą. Ir taip, tai rimta mokslinė knyga, jinai gal nėra visiškai labai lengvai skaitoma, bet turbūt toks fundamentalus veiklas, norint geriau susipažinti su visu Senuoju testamentu, na ir suprantama, jo pačia pradžia. Taip pat turim ir naują kartą puikių biblistų, pradedant dr. Ingrida Gudauskinė, vėlgi puikiai mokančia originalias kalbas, parašiusi ne vieną straipsnį ir žymiai jau lengvesnė kalba. Pavyzdžiui, jos puikiai knyga Biblijos vyrai ir moteris, na, didžia dalimi irgi pasakojo siužetus iš pradžios knygos. Yra puikus jos darbas, prieinamas beje ir viešai internete, interlinijinis vertimas pradžios pirmų skyrių, atliktas kartu su kunigu Danieliu Dikevičiumi. Manau, kad mes jo pasinaudosim. Tai yra puikus darbas, vat, siekiant giliau susipažinti su tekstu. Toks techninis pažodinis vertimas, pakomentuojant kiekvieną hebrajišką žodį. Todėl, kad mes susidurėm su visiškai kita kalba, negu lietuvių kalba, kita kalbos struktūra. Ne tik, kad jinai rašoma ir raidės iš kitos pusės, bet iš principo kitokia kalbos na, struktūra, modelis, mąstymas ir atstumas tarp tos kalbos ir žmogaus, kuris gyvena toje kalboje, masto toje kalboje ir mūsų lietuvių kalbos 21 amžiaus yra milžiniškas. Mums reikalingi tie tiltai, kurie mums padėtų viena vertus ir pajausti tą atstumą, kita vertus gal ir veikti jį. Tai šie autoriai būtų tikrai pagalbininkai. Puikios paskaitos yra biblisto Algirdo Akelaičio, lygiai taip pat gerai išmanančio originalias kalbas ir na, paskaitų metu besidalinančio įžvalgomis šitais tekstais. Tai rimti biblistai ir, na, aišku, mes negalim galbūt taip paprastai jais tapti, ar ne tais mokslininkais, bet bent jau klausydami jų mes suprantam, kiek tai yra, nėra taip paprasta, kad mes tai, ką imsim knygą, perskaitysim ir viską įveiksim, visas tas mislės atsakysim. Iš tikrųjų, ne, tai tikrai yra toli nuo mūsų kultūros, nuo mūsų laikmečio, nuo mūsų kalbos, nuo mūsų mąstymo ir stereotipų ir konvencijų nutolęs kūrinys ir mums reikalingi pagalbininkai, kurių pagalbą mes galėtume jį įveikti. Tai pora tokių, tikrai turbūt nepaminėjau visų, bet pora rekomendacijų klausytojams.
Kai kurie galbūt klausytojai ir žiūrovai įsigando arba netgi pyksta, kad tai čia yra Dievo žodis irgi ir tarsi Dievo dvasia turėtų padėti mums skaityti šituos tekstus, bent jau kai kuriuose denominaciniuose ratuose yra šitas požiūris būtent labiausiai paplitęs, kad praktiškai nereikia jokios pagalbos ir tu skaitai ir tu supranti, nes čia yra Dievo žodis ir jeigu tu turi Dievo dvasę, tai tau kažkaip yra lengviau skaityti. Galbūt ne, nu, taip yra ten tokių dalykų, kur ne iki galo yra aiškus, bet iš principo va taip nagrinėti ir ypatingai moksliškai, tai tarsi net yra nelabai gerai. Tai čia vienas, galbūt čia ekstremumas, sakykim, toks. Ne, kiti žmonės jo paprastai irgi sakytų, arba toks kaip, aš pažiūrėjau, aš nesu biblistas, tai kokia man tada nauda skaityti tą tekstą, jeigu aš daug niuansų nepagausiu, nesuprasiu, neišmanau originalių kalbų ir nenuolat skaitau komentarus, tai ką tada daryti? Ar nėra tada verta irgi tokiam paprastam žmogui, konkrečiai sakykim, krikščioniui paskaityti šitą tekstą, arba net ne krikščioniui, kaip literatūros kūrinį, o krikščioniui kaip Dievo žodį paimti ir tiesiog skaityti. Ar nėra jokios naudos?
Na, mes turbūt esam su pačiu toj stovyklai, kurie matome naudą, nes skaitome kartu tiek, kiek mums pavyksta. Kalbamės. Aišku, mūsų ši laida tikrai nėra skirta profesionalams. Ji yra kaip tik skirta, mano galva, tokiam pradiniam raštingumui. Skaityti paprastai, su keletą įžvalgų. Knyga tikrai yra daug gilesnė, negu mums pavyks ją parodyti. Tačiau kiekvienas skaitytojas, skaitydamas jau skaito kažkokį vertimą. Ir vertimas nėra tik tai žodžių, raidžių, sakinių vertimas, tai yra kažkokios ir prasmės vertimas. Ir čia yra su kiekvienu vertimu yra iššūkis, jog mes turime išversti į kitą kultūrą ir į kalbą, kurią kalbama yra kitoj kultūrai, mąstoma kitaip. Kiekvienas vertėjas jau yra tam tikras ir biblistas, egzegetas, jis turi išversti idėją, turinį. Ir kiekvienas skaitytojas, kuris galbūt ir įsitikinęs, kad jis perskaitys ir supras, jau jis skaito kažkokią tai interpretaciją. Vertimas taip pat yra ir komentaras tam tikras. Juk galima versti ir vienaip, ir kitaip, ir trečiaip. Ir vertėjas pasirenka vieną iš modelių, kartais pakomentuodamas, kartais ne, ir mes jau skaitome, galima pasakyti, komentarą, tam tikrą teologinį, galbūt patys to savo neįvardindami, kad tai yra teologinis komentaras, bet jis neišvengiamai yra. Tai šiuo atveju, kad ir kaip mes galvotume, kad mums teologų pagalba nebūtina, kiekvieną kartą, kai mes skaitome kokį nors vertimą, mes jau skaitome teologinį darbą. Ir galbūt to net nepastebėję. Tai šiuo atveju teologų pagalba yra neišvengiamai reikalinga ir aišku, jinai gali būti prasta arba gera, bet jinai visada bus. Tai šiuo atveju geriausia dirbti su gerais biblistais, egzegetais, vertėjais ir iš tikrųjų džiaugtis jų darbo vaisiais.
Pakalbėkime kažkiek apie patį žanrą. Tiek pirmos skyrius, tiek galbūt visų pirmų 11, jeigu taip galima juos sugrupuoti. Yra tokių siūlymų vadinti šituos skyrius ar šitą literatūrą proto istorija, vieni tai vadina, kiti vadina mito istorija, bet mitas žodis šiom dienom turi neigiamų konotacijų, bet tas siūlymas yra ne tai, kad mitas yra netiesa, mes žinom, kad tai yra netiesa, kažkoks išgalvotas dalykas, bet kad tai yra toks pamatinis pasakojimas, vadinkim taip, kuris aiškina dalykus ir kuris yra labai tiesa tiem žmonėm, kurie jo tiki. Tik ta tiesa, klausimas tada, tai yra, jeigu turėtum vaizdo kamerą ir nufilmuotum, ar lygiai taip viskas vyko, kaip buvo parašyta, sakim, tokia pažodinė tiesa ir kokiu tų tiesų būna. Tada istorinis dėmuo, ką jisai reiškia. Taip, pavyzdžiui, dabar man tenka ir skaityti Viljamo Leino Kreigo teologo ir filosofo knygą Ieškant istorinio Adomo. Labai tokia techninė šiaip knyga, daug lyginimo su įvairiais senojo pasaulio artimųjų vidurinių rytų aplinkinėmis kultūromis, su anais mitais, lyginant šitą literatūrą, žiūrint, kokio yra panašumo, pavyzdžiui, su Gilgamešo epu ar dar kažkuo. Ir tas istorinis dėmo, jis išryškėja per tai, kad tarsi Bilo Kreigo, bent jau požiūriu, yra rašoma, remiamasi tikrais istoriniais įvykiais, tikromis istorinis asmenybėmis, bet viskas yra perteikiama tokia mito forma. Tai mitas ne tai, kad netiesa, bet vaizdinių kalba, kaip mes kažkada kalbėjomės prieš tai, kad yra toks žodis liktai katekizme, ne, yra parašyta, kad šitie tekstai parašyti vaizdinių kalba. Tai galbūt pakalbėkime kažkiek apie žanrą ir apie tas žmonių baimės ir susiskirstėm labai tokias stovyklas, kad jeigu tiesa, tai reiškia, kad viskas yra va taip, va, kaip filmuoji, taip įrodosi, ten Dievo ranka iš dangaus nusileidžia, operuoja domą ir ištraukia mašonkaulis ir taip toliau. Va čia yra tiesa, jeigu tiesa. Ir kai kurie ateistai taip kritikuoja, ai, kažkaip ar nesam, čia žiūrėkit, va, reikia tokiais dalykais tikėti, ne, kad tiesa. Ir kita tada pusė yra tokia, ai, tai čia viskas yra sugalvota tiesiog, kažkoks nieko nebuvo niekada, net panašaus, nebuvo nei Adomo nebuvo, nieko nebuvo ir toks tarsi čia yra sugalvotas pasakojimas, bandymas paaiškinti savo kilmę, pasaulio kilmę ir mes tiesiog priimam, kad kažkoks va toks jisai gal ir galėtų būti, bet iš principo ten nieko tikro nėra. Galbūt žodis netiesa, bet ten nieko tikro tokio nėra. Viskas yra sugalvota, tikrai yra tik tai, kaip aš priimu, va čia yra tikra. Mano gyvenimą keičia, dėl to tai yra tiesa. Toks, sakykime, šiek tiek netgi relativistinis požiūris. Tai žandras ir tada žmonių galbūt baimės ir kaip reikėtų iš visų prieiti prie šitų tekstų.
Jo, žanro klausimas yra gana sudėtingas. Jis nėra taip lengvai įmenamas ir bandymų yra įvairių priskirti vienokį ar kitą žanrą. Ir kaip tu pats kalbėjai, mito žanras gali būti, kad mes esam arti to biblinio pasakojimo žanro ir čia reikėtų pakalbėti, ar ne, kai sako mito žanras arba vaizdinių kalba. Iš tikrųjų, katekizme atsakant į klausimą, apie žmogaus nuopolį, ten gražiai yra pasakyta, jog šventasis raštas apie jį mums kalba vaizdinių kalba. Ir šiuo atveju mes kaip tik skaitom pirmosios pradžios knygos skyrius ir vaizdinių kalba perpasako, tai yra tikrovė. Na taip mes tikime, ar ne, kad tai yra tikrovė, bet tikrovė yra ne patys vaizdiniai, o tai, kas jais perpasakota. Ir keli kraštutinumai, galbūt taip sakytume, jog galbūt Biblijos autoriai, jie tiesiog padarė kratinį to meto kultūrų įvairių mitų, tiesiog sujungė, apjungė, kažką panaudojo ir suformavo savą jį mitą. Tam tikras, na, atrodytų, jis yra irgi motivuotas požiūris, jeigu susipažįsti su to laikmečio aplinkinių tautų, Babilono, Egipto, Šumerų mitais, atrodytų, kad jų elementus tikrai mes aiškiai matom pradžios knygos pasakojime ir galbūt tai yra kokteilis tam tikrų elementų. Kita vertus yra aiškus skirtumai. Tai šis klausimas, bent asmeniškai man atrodo, puikiai buvo atsakytas ir aš asmeniškai laikyčiausi tos pozicijos popiežiškos Biblijos komisijos čia beveik prieš 100 metų, bet klausimas atrodo vis dar aktualus, jog jie atmeta tai, kad tai yra tiesiog kokteilis mitų. Kita vertus, jį kalba apie tai, kad tai liečia tikrai tikrovę, bet pati kalba liečia vaizdinius. Ir čia mes turim daryti skirtumą tarp tikrovės ir tikrovės vaizdinio. Tikrai yra ne vaizdinys, bet tikrai tai, ką jis nurodo. Ne? Tikrai ne pats vaizdinys, o tai tikrai, ką jis nurodo. Kaip galbūt čia galima panaudoti ir šiuolaikinio psichologo, ar ne, Petersono tam tikrą meta tikrovės idėją. Jo kai kuri tikrovė yra intensyvesnė negu mūsų kasdienybė tikrovė ir kaip mums kalbėti apie tą tikrą intensyvę tikrovę, arba jis vadina meto tikrovę, kuri yra daug kartų tikresnė, ne mums reikia kitos kalbos. Tai iš tikrųjų mes galim kalbėti apie tarytų mūsų kasdienybė įvykusi įvykį, tai būtų paprastas, na, pavadinkim, faktinis įvykis, bet kaip mums kalbėti apie... pavyzdžiui, žmogaus godumą kaip tokį, apie tūkstančius įvykių, kurie atkartoja tai ar ne, kaip apie juos pakalbėti, apie kažką gilesnio žmoguje. Labai sunku kalbėti tiesioginę kalbą, ar ne, mums reikalinga turbūt, na, labiau poetinę kalbą, perteikti tai, kas tiesmukiškai, tiesiogiai, paviršutiniškai yra sunkiai perpasakojama, ar ne, dėl to mes ir džiaugiamės poeziją, jog ji, kalbėdama apie meilę, ar ne, apie tikrą meilę, bet randa tokius žodžius, kuomet mes mėgojamės tuo taiklumu, tuo grožiu, tuo įtaigumu. Tai ir yra būtų poreikis turėti ne tik techninę, mokslinę kalbą, bet tam tikrą kitą kalbą perteikti dar stipresnius, gilesnius išgyvenimus arba tą gilesnę tikrovę, meta tikrovę. Tai vaizdinių kalba, ji nėra poezija, grinaja prasme, bet ji naudoja na, poeziją naudojama simbolizmą. Ir skaitant pradžios knygą, pirmąjį skyrių netgi, akivaizdžiai mes jaučiam, kad autorius naudoja daug simbolinės kalbos. Vien tai, kad pirmoji lūtė jau turi 7 žodžius, antroji 14. Toliau pasakojimas, pirmasis pasakojimas baigėsi vėl 20 eilutė ar skirsnių iš 21 žodžio. Jeigu mes pažiūrėsim, kiek kartų Dievas kalba, mes rasime 10 Dievo žodžių, dekalogą, kuriuo Dievas pašaukė kūrinyje būti ir ją sutvarko. Ne, mes rasime tokius žodžius kaip žemė, dangus, Dievas atsikartojančius skaičių, kuris dalinasi iš 7. Jeigu mes pažiūrėsime į žodį diena, nustepsime, kad jis pavartotas 5 prasmių, ar ne? Mes skaitome apie dieną, kaip, kuri yra tiesiog šviesos sinonimas, nes Dievas pavadino šviesą dieną. Mes skaitome apie vieną dieną, ne apie pirmąją dieną, apie vieną dieną, labai keistas įžangos momentas. Vėliau mes skaitome tarytum apie įprastas dienas, kuri yra vakaras ir rytas. Tada mes skaitome apie septintą dieną, kur nėra vakaro ir ryto, nesibaigiančią dieną. Ir vėliau visas pasakojimas užbaigtas yra to, kad tą dieną, kai Dievas sukūrė dangų ir žemę ir visus jų pulkus. Vėlgi mes skaitome apie dieną, kuris tarytum yra nusakoma kaip metas ir laikas. Akivaizdu, kad tokiam mažam tekste autorius sugeba panaudoti sąvokai diena, praktiškai penketą skirtingų prasmių ir visas jos, na, net ir mum, lietuviam 21 amžiui, yra suprantamos, kad ir mes šiandien kartais galim vartoti žodį dieną tokiom prasmėm. Bet visa tai parodo, kad tekstas yra labai gerai apgalvotas, labai gerai suaustas, jame yra apgalvoti sąskambiai. Na, čia nespėjau daug pateikti pavyzdžių, bet ir žodžių skambėjimas, ir žodžių žaismas, kalambūrai vadinamieji, ar ne, žodžių atsikartojimo skaičius. Ir visi tie, visos, na, tie elementai mums nurodo, kad mes neskaitome enciklopedijos, mes neskaitome mokyklinio vadovėlio apie žemės ar visatos pradžią. Ten tokių elementų nerasim, ten poetinės kalbos tiesiog iš principo nėra, o čia jos labai daug. Reiškia, mes susidurėm su kažkokia kitokia kalbėjimo maniera, būdu, bet ne todėl, kad tai yra autorius fantazuoja ir svajoja arba jis daro kokteilį iš savo meto kultūrinių pasakojimų, bet todėl, kad jis tiesiog naudoja jau kultūroje esančius tam tikrus modelius, tam tikrus vaizdinius ir tais vaizdiniais pasakoja tai, kuo jis laiko tikrą. Reiškia, pradžios pasakojimas liečia tikrovę, bet jis yra papasakotas vaizdais, kurie patys nėra tikrovė. Jie yra tik vaizdiniai, kuriais nusakoma yra tikrovė. Aišku, 21 amžiui mums labai svarbu, o tai kokia buvo tikrovė, mes bandom atkurti tokią atvejį iš tų vaizdinių, na, mūsų terminologija, kaip mes papasakotume tą dokumentinį filmą. Tai šitą aš nebandyčiau daryti, nes mes turim per mažai medžiagos ir tai neturėtų tausim teologai, mano galva. Taip, mokslininkai kitus ryčių, biologai, geologai, prašau, jie ir turi atsakinėti tos klausimus, kaip vystėsi mūsų, na, sakykime, žemė ir visa ta ir žmogus. Mes turėtume užduoti klausimą, ką autorius mums nori pasakyti apie tą tikrovės dalį, kurią jisai perpasakoja vaizdinių kalbą. Būtent tie klausimai turi mums būti aktualūs, juos mes turime atsakyti. Bandymas iš vaizdinių atkurti tikrą tą, na, tokį dokumentinį pasakojimą, kaip tu sakai, tarytum su kamera, mes stovėtume ir filmuotume, jis niekada nepavyks. Kitaip tariant, tai sufileros, kad mes nesupratome žanro, mes skaitome tą knygą jau nebe taip. Mes turime ją ir skaityti vaizdiniais, tarytum archetipais, ar ne, tam tikrais tuo žanru, kuriuo, kažin ar kitaip, tur nusakytum fundamentalius žmogaus ir Dievo santyki nusakančius įvykius ir pačią eigą. Taip, sakykim, tai ir yra tas vaizdinių kalba, bet ne patys vaizdiniai yra tikri. Mes, kai prieisim prie eilutės, pavyzdžiui, apie tamsą, bedugnę, matysim, kad iš principo tamsa ontologiškai nėra dalykas, kuris yra. Ir vis tik jis turi vaizdinį, kuris tarytum yra, arba vandenis. Daug kartų atsikartojantis vaizdinys, tas šėlstantis vandenynas, labai agresyvi tokia tikrovė. Ontologiškai, aš pabandysiu galbūt paaiškinti, kad to dalyko net nėra. Jeigu mes žiūrim iš būties perspektyvos, tačiau vaizdinių kalboje jisai yra, vaizdinys to, ko nėra, yra. Pavyzdžiui, nulis yra vaizdinys kiekio, kurio nėra. Taigi mes darom skirtumą, kad vaizdinys arba simbolis yra, nulis egzistuoja, o tai, ką jis atvaizduoja, nėra. Ir čia yra, na, būtų gal pavyzdys, kad reikia skirti patį vaizdinį ir pačią tikrovę. Tai nėra visiškai tas pats. Vaizdinys gali būti, o tikrovės, na, ontologinė prasme kalbant, nebus, bet vaizdiniu mes nusakysim tam tikrą aspektą, kuris mums yra aktualus. Taip pat nesumaišyti vaizdinio su tikrove ir mąstyti, kad mes skaitome apie tikrus įvykius, nusakytus vaizdinių kalba, bet tikrai yra ne vaizdinys, o į tai, ką vaizdinys nurodo.
Aišku, yra tokių vaizdinių, kurie nurodo ne į nesančius dalykus, bet yra kaip vaizdiniai, kad pavyzdžiui, kad Kristus laikų pabaigoje jau nebereikės saulės, nes Kristus bus visam kam šviesa. Nu, ar jisai kaip lempa stovės ir kažkaip ir švies, o taip kaip, nu, ne taip bus, ne, jis bus tikra šviesa, jis ir yra tikra šviesa, bet ką tas reiškia, mes neturim gal tokių žodžių tiksliai apibūdinti, mes nesuvokiam šitos tikrovės, jinai yra tikra, jinai net yra tikresnė, negu mes galim įsivaizduoti, bet kažkaip reikia ją pavadinti. Arba kad kiti žmonės, žinau, skaitydami apreiškimo knygą, svarsto taip, kad kaip parašyta, kad jeigu galiausiai nebebus jūros ir bus aukso gatvės, ne, tai reiškia jūra, nu nebus, bus visur jūros, nu, bus aukso gatvės, ne, ir nebus vandens, realiai negalėsi išsimaudyti. Ir dėl to kiti, kurie nu, mėgsta vandenį, o kaip aš nenoriu būti toj laikų pabaigoje, ten visame jau, sakim, kai visas tas eschatologinis įsipildymas įvyks ir negalėsiu aš nusiprausti jūroje. Bet ne apie tai yra kalbama, ne apie tai, ar bus tas H2O, tokia va, ta jūra, arba kad taip. Aukso gatvės bus realiai iš tokio.
Laurynai, bet kalbant apie šią eilutę, kurią pats pacitavai, apreiškimo knygą, kuri irgi ją būtina skaityti tik tai gerai susipažinus su pradžios knygos vaizdiniais ir simboliais. Vienas iš jų yra tas vandenynas, šėlstantis vandenynas arba jūra, galima pasakyti, kurios pradžios apreiškimo knygą mes skaitysim, kad jau ir nebeliks. Tai kažkas nuliūsta, kad Baltijos jūros nebebus. Klausimas yra na, apie kitą jūrą, ar ne apie tą jūrą, kuri buvo pačioje pradžioje, kurią mes skaitom, vat antroji pradžios knygos eilutėj, kuri kalba apie nebūtį, ar ne, nebūtį, kuri veikia būti. Na, manau, kad gal mes dar apsistosim prie to ir giliau panagrinėsim. Bet aišku yra tai, kad jeigu mes gerai susipažinsim su pradžios knygos panaudotais vaizdiniais, ir Naujojo Testamento knygos, ypatingai yra apreiškimo knyga, ji mums taps labiau kalbanti, arba tas pats jūros klausimas. Jėzus žengia jūrą, nors evangelistai galėjo rašyti ir ežeras, Lukas konkrečiai mums įvardina, kad na, reikėtų šį vandens telkinį vadinti techniškai ežeru, bet visi evangelistai, nusakant sceną, kuomet Jėzus eina vandeniu, jie jau tai vadina nebe ežeru, o jūra kažkodėl. Todėl, kad tai yra nuoroda į pirmosios pradžios knygos puslapius apie dvasį sklendžiančią virš vandenų, apie Nojaus laivą einantį vandenimis, apie Dievą, kuris vienintelis gali eiti virš nebūties. Jeigu mes nesusipažįstam su tais, na, ta kalba, staiga Evangelijos sena mums yra tiesiog stebuklingas pasivaikščiojimas vandens paviršimi, nieko daug nekalbantis, bet jeigu mes susipažįstam su pradžios knygos vaizdinių modeliais ir ta žinia staiga Evangelijos senos, apreiškimo knygos senos, jos mums kalba visiškai kitaip. Tai va dar vienas iš motyvų jungtis prie šito skaitimo ir geriau pažinti vaizdinių kalbą.
Panašiai yra ir su Jėzaus ir šito momentu ir kitais, kai kurie žmonės klausia, parodyk man, kur Jėzus sako, kad aš esu viešpats, aš esu Dievas ir garbink mane. Ir jeigu nėra tokio teksto, tai Jėzus niekad netikė, kad jis yra Dievas ir evangelistai nerodo, kad jis yra Dievas. Bet jeigu turiu omenyje pradžios knygos pasakojimus ir kad tik Dievas sutramdo šiltantis vandenis, Ir kad Dievas eina virš tos bedugnės, kaip ką tik įvardino, tai Jėzus tą patį daro, jis sutramdo šėlstančius vandenis, ne tai, kad stebuklą tiesiog padaro kažkokį ten vat, fizinį toje vietoje, bet tai yra nuoroda į tai, kas Jėzus yra, turint omenyje pradžios knygą. Baigint jau, nes mes tikriausiai šiandien ir nespėsim paskaityti, ne tos pirmos eilutės paliksim kitam kartui, bet kadangi dabar, jeigu užgriepsim, tada tiesiog nespėsim nieko praktiškai aptarti, truputį dar apie tą žanrą ir apie buvusius kitų tautų mitus ir tą kokteilį. Vienas mokslininkas, neatsimenu dabar šio pavardės, yra sakęs, kad vat, ypatingai, kai buvo bandoma nagrinėti biblinio, ypatingai Naujojo Testamento biblinių įvairių naratyvų tikrumą, teisingumą, buvo pradėjusi vykti tokia paralelomanija. Kai ieškoma tik paralelių visur ir tada Jėzus ir Horą atkartoja ir Mitra ir ką tik tais tu nori ir visur, sakykime, tos paralelės kažkaip bandomas yra pritemti. Tai panašiai ir čia galbūt, jeigu yra kažkokių panašumų, žmonės dažnai daro kad tokia išvada, kad kažkodėl iškart buvo skolinamasi arba vagiama, imama ir perdaroma, bet yra man tekę rašyti tokį darbą magistro studijose Vilniaus universitete religijos studijų programai apie tai, ar izraeliečiai skolinosi iš ugarito religijos. Ir dabar vėl neatsimenu autoriaus aš pavardės, bet jis buvo įvedęs kelis principus. Jeigu mes norim įvardinti, kad įvyko sinkretizmas, tai reiškia susiliejimas tam tikras religijų arba skolinimasis, reikia nemažai punktų atitikti, kad galėtum iš tikrųjų taip įvardinti. Tai nėra taip, kad jeigu tu randi panašumą, reiškia kažkas iš kažko būtinai pavogė. Yra skirtingų daug aiškinimų. Pavyzdžiui, galbūt tie įvykiai, jeigu daug turi įvairių tautų pasakojimus apie tvaną kažkokį, tai vienas iš paaiškinimų galėtų būti galbūt tvanas kažkoks ir buvo, dėl to jie ir kalba apie tą įvykį, ne dėl to, kad vienas iš kitos skolinosi, bet jie tiesiog bando tai paaiškinti. Kitas dalykas yra irgi tam tikri būdai kalbėti apie tuos dalykus, kaip ir mes turim tam tikrus būdus, kurie yra atpažįstami, kad yra 21 amžiaus Lietuvos ir mes panašiai kalbame apie dalykus, turim tam tikrus išsireiškimus, frazes, žandrus, kurie yra išsikristalizavę, šiuolaikinė biografija atrodo kitaip negu, vadinkime taip, antikinės biografijos jau turi kitokius būdus jas rašyti ir tie modeliai atsikartoja galbūt kitose kultūrose ir nebūtinai yra skolinimasis, bet kad taip yra paplitę tiesiog. Tai yra, su tuo yra dirbama, vadinkim, taip tai yra žmonių atpažįstama. Tuo labiau, kad kai kurie sako, kad pradžios knygos tie pirmieji skyriai, jie apskritai yra polemika su kitomis tautomis, parodant, kad jūs tai va, turite įvairius tokius dievus, kurie yra sukurti arba moraliai korumpuoti, jie ten labai taip keistai, įdomiai kuria dalykus arba patys yra to kūrimo dalis, o čia yra dievas, kuris yra transcendentinis, kuris yra viso ko valdovas ir nei žvaigždės, nei mėnulis, jie nėra dievas. Jie yra kažkokius dvasinis būtybės, kaip yra įvardymai, vėl klausimas, kas tai yra tiksliai, bet kad Dievas yra Dievas ir čia yra pagrindinė mintis šito ir jis yra viso ko kurės, jis yra aukščiau visko virš visko, tai čia yra tarsi toks didysis skirtumas su kitais mintais. Ne? Tai tiesiog tokie pamąstymai galbūt apie tą žandrą, dar prašau padėti.
Taip, Laurinai, iš tikrųjų Biblijos autoriai, jie kalbėjo kalbą, kuri būdinga tam laikui. Jie nesistengė sukurti kalbos modelio. Kita vertus, jie vedė polemiką diskusiją su kitomis kultūromis ir pritardami kažkam ir priešindamasi kažkuriems dalykams, išnaudodami patį kalbos būdą. Ne, štai kodėl mums kalbant apie vaizdinius, mes galim juos atpažinti tiek Egipto ar Babilono šumerų epose, mitose. Bet kai kalbam apie pačią žinią, mes matom, kad ji nėra atkartojama. Sakykime, jeigu kuningas pamokslo metu pasakytų, kad Jėzus yra galingesnis už supermeną, ar tai reikštų, kad vėliau galbūt po poros tūkstančių metų nagrinėjant šitą pamokslą, kažkas sakytų, lietuviai tikėjo supermeno buvimą. Ar tai reikštų tai? Ar tai, kad krikščionybė nukopijavo savo religiją iš populiarių komiksų. Tai būtų klaidingos išvados. Greičiau tai reiškia tai, kad kuningas naudoja jaunimui suprantamą kalbą savo pamokslę, panaudodamas supermeno vaizdinį, kuris yra puikiai suprantamas kiekvienam klausytojui, ką jis gali, ko jis negali, ir parodydamas, kad Jėzus yra galingesnis už tą, ką simbolizuoja supermenas. Tai šiuo atveju Biblijos autoriai elgėsi panašiai. Jie kalbėjo savo laikmetyje dalykais, kurie buvo įprasti, bendri visiems, bendra kultūriniai. Tas pats tvano įvykis, jis buvo visiems savaime suprantamas. Ne, šiandien mes galim diskutuoti, buvo toks įvykis, ar nebuvo, ar jei buvo kokios apimties. Taip, to meto kultūrose dėl to nekilo bejonių. Visi žinojo, kad jis buvo, beliko klausimas tik, kodėl jis buvo ir kas ten, kokia to įvykio reikšmė. Ir tokiu atveju jie įstoja Biblijos autoriai su savo versija, parodant, kaip jie mato to įvykio prasme. Tai naudojimas stiliaus tikrai atsikartoja. Žinios turinio prasme yra pakankamai unikalus. Pavyzdžiui, egiptiečiai turėjo pasakojimą apie atomą, kuris sukuria pats save iš nieko, vėlgi yra tie vandenys, iš kurių atsiranda Dievas, kuriantis visą kitą. Pradžios pasakojimą mes turim vandenys, bet iš jų neatsiranda Dievas. Dievas kaip tik yra iki vandenų, galim pasakyti, virš vandenų ir pašaukė būti iš vandenų. Naudojami panaši kalba, ar ne? Tai, ką vandenys simbolizuoja, bus tas pats dalykas, bet kūrimo procesas nėra identiškas. Tai aišku, kad mokslininkai pastebi stilistikos panašumą, kadangi jinai yra to laikmečio stilistika. Ir Biblijos autoriai neketina sukurti savo stilistikos. Jie naudojasi tuo, kas yra. Taip kaip šiandien pamokslai yra sakomi mūsų stiliumi ir naudojant mums priimtinas konvencijas, tam tikras stereotipus, kai kada netgi supratimus, simbolius, kurie mums kalba, bet nekalbės kitoj kultūroje esantiems žmonėms. Tačiau pats turinys tikrai nėra kokteilis mitų, jis iš dalies atspindi ir iš dalies kontrastuoja. Pavyzdžiui, Egipte tik faraonas ar nebuvo laikomas dievo atvaizdu. Biblijos autorius sako, kad žmonija yra dievo atvaizdas, kiekvienas žmogus savinišio dievo atvaizdą. Jo, jis naudoja panašią kalbą, bet staiga visiškai kardinaliai pakeičia šitą žinią, pridėdamas, kad ne vienas išrinktasis tironas turi teisę laikyti save dieviškos kilmės, bet visi žmonės yra sukurti pagal dievo atvaizdą ir vargšai. Ir nekilmingi, visi turi savyje dievo įspaudą. Staiga, kalba panaši, bet žinia, ne visiškai tokia. Tai čia va būtina tą matyti.
Mūsų laikas šiandien jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie esate, buvote ir viliuosi būsite kartu su mumis. Kitą kartą bandysim jau skaityti pirmą, bent jau pirmą eilutę perskaityti. Ir jinai, kadangi tai labai yra tiršta, tikriausiai ties jie tik tai ir apsistosim. Žiūrėsim, kaip mums eisis. Ačiū Jums, Pauliau, taip pat už vedimą per Biblijos puslapius. Na, o jeigu norite kaip nors prisidėti, kad tokių laidų galėtų būti daugiau, tai pirmiausia, jeigu žiūrite mus per ne tik klausotės radio eteryje, bet ir žiūrite mus YouTube kanale, tai paspauskite, kad mėgstate, jeigu nemėgstate, spauskite, kad nemėgstate, pasidalinkite šito įrašu su tais, kuriam galėtų būti įdomu, pakomentuokite ką nors, nes tai patinka YouTube algoritmui ir tikėtina, kad tada parodys didesniam kiekiui žmonių. O jeigu norite dar vieną ekstra žingsnį įdėti, tai galite užsukti apologetika.lt /parama ir ten rasite kitų paramos būdų tam, kad mes galėtume padaryti daugiau panašių tokių dalykų ir pokalbių ir ne tik. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų. Sudiev.
Sudiev.